Od 35 така наречени продавници за брзи пари во земјава, 23 се основани од македонски државјани. Дел од собствениците на фирмите со брзи кредити се блиски роднини на поранешни функционери и актуелни политичари во земјава, покажува новото истражување на Радио Слободна Европа. Кои познати имиња стојат во бизнисот со брзи кредити, повеќе од истражувањето на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во бизнисот со брзи кредити тежок 150 милиони евра, каде што се регистрирани 35 фирми за брзи кредити, 23 компании се основани со домашен капитал. Дел од македонските собственици на овие продавници за пари се роднини или блиски соработници на важни политички фигури во земјава. Едно презиме во собственичката структура кое го привлекува вниманието е роднина на поранешниот премиер Зоран Заев од СДСМ. Неговата стрина, Убавка Заева. Таа е собственик на финансиското друштво Пеон од Струмица. Управител на оваа фирма е незината ќерка, Катерина Бојович Заева. Убавка Заева е и мајка на Трајче Заев, кој е познат на јавноста по бизнисите со производство на медицински канабис, кој ги стартуваше додека неговиот братучет Зоран Заев беше на власт. И синот на поранешниот премиер од ВМРО ДПМН, сега председател на ВМРО Народна партија, Љупчо Георгиевски, е влезен во бизнисот со брзи кредити. Синот на Георгиевски, Лав, во време на пандемијата со COVID-19, отворил продавница за пари во центарот на Скопје, Премиум Файнанс, со основачки влог од 100 000 евра и приходи од 40 до 75 000 евра. Оваа фирма остварила добивка од по 5 000 евра годишно, покажуваат завршните сметки. Минатата година во овој бизнис влегол и синот на поранешниот прв разузнавач и советник за национална безбедност во кабинетите на поранешниот премиер Заев и на актуелниот премиер Димитар Ковачевски, Зоран Верушевски. Неговиот син Александар Верушевски лани е отворил фирмата General Finance во Струга со подружница во Скопје, која се занимава со издавање на брзи кредити. Само во 2022 година имал 43 000 евра приход, а заработил 20 000 евра. Еден месец по отварањето на новиот бизнес, Верушевски ги затворил двете фирми од областа на игри на среќа и една чија денос била производство на фармацевски препарати, покажуваат документите од Централниот регистар. Синот на поранешниот прв разузнавач Александар во неколку наврати имаше проблеми со законот. Беше осомничен и обвинат, а во 2005 и осуден на една година затворска казна поради обид за изнуда во кафе барот Адмирал во Струга. Во 2007-та тогашниот председател Бранко Црвенковски го помилува помладиот Верушевски, односно го ослободи од одлажување на затворската казна. Од градоначалник на СДСМ во Битола преку судски инволвиран во неголемата пирамидална финансиска измама таткон крајот на 90-тите до сведок во судски процеси на поранешното специјално обвинителство за поранешните функционери од ВМРО ДПМН. Станува збор за најпознатиот битолски бизнисмен Силјан Мицевски. Бизнисменот Силјан Мицевски во 2016 година под името Пелистер ја основа и фирмата за брзи кредити со седиште во Битола. Од фирмите кои им нудат заеми на граѓани основани од македонски државјани, најголема добивка во изминативе две години направила фирмата Кредит Центар